Ascultați Europa Liberă, podcastul reporterii. Eu sunt Alexandru Eftode, iar în acest episod discutăm despre direcția în care se îndreaptă criza gazelor din regiunea transnistreană. Cât mai rezistă ea fără gaze? Cât cărbune mai are pentru a produce curent electric? A zdruncinat sau nu această criză încrederea locuitorilor regiunii în liderii locali, adică administrația separatistă de la Tiraspol?
Și de Moldova, și de la noi, și de Ucraina, și Rusia, toți. O știut că să fie așa și o lăsat așa toată baltă.
Vorbim și despre cum se descurcă dreapta Nistrului fără curent electric ieftin de la centrala Mgres, centrala cu ciurgan, cum este cunoscută. Ca invitat special al acestui episod îl avem pe Sebastian Burduja, ministrul energiei din România.
Familia Burduja a fost ruptă de istorie în două. Există rude mai îndepărtate peste Prut și tuturor le spun să aibă încredere în guvernul de la Chișinău, dar și în disponibilitatea României de a fi întotdeauna aproape.
România a asigurat în primele 10 zile ale anului aproape 60% din consumul moldovean de curent electric în dreapta Nistrului, înlocuind centrala de la Cuciurgan ca principal furnizor, după ce Rusia a asistat livrările de gaze în regiunea transnistreană la 1 ianuarie. Prețul energiei românești este mai mare, dar este la vedere. Schema achizițiilor de energie rusească de până acum includea, în cuvintele ministrului Burduja, și o notă de plată ascunsă, iar România nu-și dorește ca, în urma acestei crize, Republica Moldova să mai revină vreodată la dependența de energie electrică produsă în stânga Nistrului cu gaze rusești.
Noi nu ne dorim niciun fel de gaz rusesc.
Am făcut interviul cu ministrul român al energiei vineri la prânz, la o zi după ce Comisia Europeană a respins o propunere a sa și a premierului moldovean Dorin Recean, care ar fi dus la un preț mai bun al curentului românesc pentru consumatorii moldoveni. Comisia a spus că, în schimb, va mări ajutoarele pentru guvernul de la Chișinău, ca să poată acorda compensații populației. Începem așadar episodul nostru de podcast cu această discuție, iar la criza transnistreană propriu-zis să revenim către final. Audiție plăcută! Ați cerut Comisiei Europene, domnule ministru Burduja, o derogare de la achiziția de certificate de CO2 pentru producția de energie electrică în România destinată Republicii Moldova. Ce problemă ați încercat să rezolvați prin această derogare și de ce, în cele din urmă, a fost respinsă solicitarea?
Principala solicitare pe care guvernul de la Chișinău mi-a făcut-o și premierul Recean a fost să identificăm capacități de producție din România pentru a putea acoperi deficitul generat de disponibilitatea centralei pe gaz de la Cuciurgan, ceea ce înțeleg că ar fi estimat la 600 de megawați. Din acei 600 de megawați, cam jumătate se pot acoperi din producția proprie dintre Prut și Nistru, cum ar fi cu CET-ul din Chișinău. Și apoi am reușit să facilităm un contract cu Nuclear Electrica pentru 100 de megawați livrare în bandă pe tot parcursul sezonului rece, la un preț competitiv și foarte recent, cred că ieri, s-a anunțat încă un contract de 30 de megawați, o cantitate mai mică, cu centrala pe gaz de la Brazi. Dar, sigur că restul cantității este acum achiziționată de pe piața zilei următoare, de pe piața liberă, dacă vreți, de guvernul de la Chișinău, la costuri destul de ridicate. Printr-un acord pe care puteam să-l facilităm cu Complexul Energetic Oltenia, puteam să punem la dispoziție un grup de producție pe bază de cărbune, care ar fi fost un contract bilateral, dar sigur la un cost destul de mare. Costul real al producției pe cărbune la Complexul Energetic Oltenia este în jur de 500 de lei, iar costul cu certificate, cu plata acestor certificate, este de aproape 1000 de lei. Deci, practic, penalitatea legată de poluarea mediului dublează costul de producție a energiei bazată pe cărbune. Și atunci, prin asta, prin solicitarea pe care am făcut-o Comisiei Europene, atât eu cât și premierul Recean, ne-am străduit să exceptăm pentru o perioadă de timp și având în vedere situația excepțională plata acestor certificate de CO2, ceea ce ar fi permis Complexul Energetic Oltenia să încheie un contract la un preț bun și cu siguranță mai mic decât prețurile plătite acum pe piața liberă. Din păcate, solicitarea a fost respinsă și argumentul invocat de comisarul pentru climă a fost unul destul de simplu, și anume s-ar crea un precedent și pentru alte state pe viitor să-și excepteze costurile legate de plata certificatelor pentru emisiile de CO2. Polonezii au făcut solicitări anterioare în acest sens și au fost toate respinse, inclusiv în contextul crizei din Ucraina, deci și această solicitare pe aceste baze a fost respinsă.
Înțeleg bine că oficialii europeni, Comisia Europeană, au spus că, în schimb, sunt gata să dea mai multe ajutoare financiare guvernului de la Chișinău ca să poată achiziționa la preț mai mare.
Exact. Comisarul pentru Climă, dar și Comisarul pentru Energie ne-au spus că se lucrează la un plan în acest sens cu DG NIR și, practic, Comisarul pentru Vecinătate se ocupă pentru a găsi resursele necesare pentru susținerea directă din perspectivă financiară a guvernului de la Chișinău, astfel încât povara costurilor mai mari pentru energia electrică, pentru gaze, să nu fie suportată de populație și să fie subvenționată, dacă vreți, din acești bani europeni.
Domnule ministru, s-a încheiat sezonul vacanțelor și în stânga și în dreapta Prutului, iar consumul de curent electric atunci când oamenii revin la programul obișnuit, la lucru, crește, dacă nu greșesc. Există capacitate în România pentru a produce suficientă energie electrică și pentru nevoile României și pentru cele ale Republicii Moldova? Există în acest moment?
Cu siguranță există capacitate și, de fapt, aici este cheia. Important este să ai de unde să iei această energie electrică, de unde să iei gazele. Abia în plan secundar intervine costul, pentru că dacă nu ai de unde să le iei, nu se aprinde becul și înghețăm în case. România are și capacități de producție, are și o capacitate importantă de interconexiune, deci și de import. E adevărat și pentru noi. În România, importurile, atunci când nu avem suficientă producție pentru a acoperi consumul, în zile fără vânt, în zile norate, în zile în care, sigur, în contextul unui an secetos, producția hidro a fost mică și rezerva din lacurile de acumulare, vrem să o păstrăm cât mai mult, e ca o marjă de prudență, atunci apelăm la importuri și aceste importuri sunt în general scumpe, pentru că toată regiunea aleargă cam în același timp după energie electrică. Dar încă o dată vă spun, din perspectiva producției avem capacități, din perspectiva interconexiunilor și posibilele importuri, de asemenea există o capacitate de peste 3.000 de megawatts la care putem să apelăm și să facem acest export către Republica Moldova.
Există, pe de altă parte, un fel de deficit de capacitate de transport, linii electrice insuficiente peste Prut, pentru că electricitatea românească ajunge pe căi ocolitoare acum la consumatorii din Republica Moldova. Ați făcut o prioritate zero din proiectul unei linii de înaltă tensiune Suceava-Bălț, în afară de linia pe care o construiește guvernul de la Chișinău, de la Vulcănești spre Chișinău, dar ați făcut o prioritate zero din construcția acestei linii a doua, Suceava-Bălț. Asta implică și lucrări pe teritoriul României. Când vor începe aceste lucrări în România și care este calendarul lor în acest moment?
Cel mai important e când se termină aceste lucrări și termenul asumat de Transelectrica, de operatorul de transport, este 2027, începutul anului 2027. Pentru Transelectrica, dar și pentru minister, este un proiect de prioritate zero. În mod normal, anul acesta ar trebui ca lucrările să înceapă și această linie, într-adevăr, este importantă pentru că asigură o conexiune mult mai directă către Chișinău, printr-o regiune mult mai sigură decât actuala linie care se interconectează pe la Isaccea din România. Mai mult decât atât, vă semnalez că mai există 3 linii de 110 kV care se interconectează, practic trec Prutul și pe care noi l-am operaționalizat și pentru a susține necesarul de export dinspre România către Republica Moldova. Aceste linii, ca urmare a lucrărilor pe partea românească, la linia de 400 kV Mărdan-Gutinaș, vor permite creșterea capacității de export cu încă 100 de megawatts pe aceste linii de 110 kV. Ceea ce înseamnă că până la finalul acestui an, când linia Smurdan-Gutinaș ar trebui să fie pusă în funcțiune, România va putea exporta cu 100 de megawați energie activă, instantanee, practic, peste Prut, către Republica Moldova.
A spus domnule ministru că Republica Moldova cumpără curent electric în bandă, parcă așa se zice, de la Cernavodă, nu-i așa? S-a discutat despre o participare moldoveană la extinderea centralei de la Cernavodă. La ce etapă se află discuțiile, dacă se mai poartă discuții în sensul acesta, al extinderii?
Noi manifestăm toată deschiderea pentru un asemenea proiect. Sigur că proiectul reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă este o investiție majoră. Noi am semnat la Baku în luna decembrie, în luna noiembrie, iertați-mă, un proiect pentru studii tehnice și management de proiect în valoare de 3,2 miliarde euro, iar în total ne așteptăm ca reactoarele 3 și 4 la Cernavodă să coste peste 10 miliarde de euro. Așa cum arată prețurile acum, așa cum arată dobânzile acum. În funcție de capacitatea cu care financiară cu care guvernul de la Chișinău ar putea să vină ca partener în proiect, ar putea să primească acțiuni în compania de proiect, în Energonuclear, și categorică după finalizarea acestui proiect, noi estimăm 2031-2032, să aibă un cuvânt în plus de spus atunci când vine vorba de ce se întâmplă cu energia produsă acolo, și noi ne-am dorit ca și până acum să susținem cât mai mult fraților și de peste Prut cu necesarul de energie electrică, dar și de gaze naturale.
Republica Moldova și-a înlocuit treptat achizițiile de curent electric de la centrala termoelectrică de la Cuciurgan cu importuri din România, iar acest proces a început încă din noiembrie-decembrie. De la 1 ianuarie, centrala din stânga Nistrului nu mai produce deloc energie electrică pe gaz rusesc, Rusia a oprit livrările când nu a mai putut livra prin Ucraina, centrala a trecut la cărbune pentru a genera măcar un strict necesar de curent în stânga Nistrului. Cât de realistă, domnule ministru, este posibilitatea ca Rusia să reia livrările de gaze în regiunea transnistreană când aceasta își va epuiza toate rezervele, inclusiv de cărbune, și să le reia pe o rută ocolitoare prin Turcia, Bulgaria și România cu ajutorul acestei conducte transbalcanice folosite în revers? Deci cât de realistă este posibilitatea reluării livrărilor rusești pe care aparent o așteaptă autoritățile de la Tiraspol?
Din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al infrastructurii, este o variantă posibilă. Această rută transbalcanică în sistem reverse flow a fost testată, din ceea ce știu, chiar recent, deci ea funcționează, are suficientă capacitate de interconectare, de asigurare a volumului de gaz necesar pentru Cuciurgan și, în fine, pentru Transnistria. Deci, în măsura în care va exista un acord politic pentru asta, un acord pe care înțeleg că guvernul de la Chișinău l-a propus sau oricum a propus soluții alternative de asigurare a necesarului de energie electrică și probabil și de gaze pentru Transnistria, asta vom vedea, dar din perspectiva României noi ne dorim o situație stabilă și cu siguranță ne vom coordona strâns cu guvernul de la Chișinău, cu prim-ministrul Recean, cu doamna președinte Maia Sandu, astfel încât cea mai bună soluție să fie adoptată.
Ați saluta reluarea producerii de curent electric la Cuciurgan pe gaz rusesc și revenirea la un model care a funcționat multă vreme și prin care centrala aceasta și autoritățile secesioniste transnistrene primeau gaze rusești, nu plăteau pentru ele, produceau curent electric și îl vindeau malului drept al Nistrului la prețuri sub nivelul pieței. Cunoașteți schema, o revenire la ea vi se pare posibilă și este salutabilă din punctul de vedere al României?
Noi nu ne dorim niciun fel de gaz rusesc. România e în situația fericită în care nu depinde sub nicio formă de gaz rusesc. Avem din producție proprie suficient gaz pentru a ne acoperi consumul și la fiecare reuniune de miniștri energiei la nivelul Uniunii Europene am cerut imperativ statelor care își mențin dependența față de gazul rusesc să înceteze această stare de fapt în contextul agresiunii Federației Ruse asupra Ucrainei. Deci același principiu l-aș aplica și în această discuție. Nu cred că gazul rusesc este singura variantă pentru Transnistria și pentru centrala de la Cuciurgan. Există gaz din Azerbaidjan, există alt gaz care poate să vină din terminalele din Grecia. Sigur că poate nu este gratis, așa cum chipurile a fost gazul rusesc. Dar vedeți, tot ce e gratis, de fapt, e foarte scump. Și această dependență față de gazul rusesc include, de fapt, o notă de plată ascunsă, pur și simplu, pe care nu și-o poate permite niciun stat care dorește să fie independent și să-și aibă, de fapt, soarta în propriile mâini.
Ați avut, domnule ministru, o relație caldă cu fostul ministru al energiei de la Chișinău, Victor Parlicov, și zic asta pentru că v-am văzut cântând împreună la chitară în timpul unei vizite a sa la București anul trecut. Acum, domnul Parlicov nu mai este ministru, a fost demis pe motiv că nu ar fi pregătit cum trebuie Republica Moldova, inclusiv de această criză. Aș vrea să vă întreb cine este principalul partener de dialog pe care îl aveți acum la Chișinău, adică cu cine discutați lucrurile astea și dacă ne puteți da puțin din culise, adică cât de strâns este dialogul și așa mai departe.
Categoric este unul extrem de strâns și foarte pozitiv și practic interlocutorul meu este direct domnul prim-ministru Recean. Mă aud, dacă nu zilnic, o dată la câteva zile pe posibile soluții, pe ceea ce poate face România, pe ceea ce poate face Uniunea Europeană cu domnul prim-ministru Recean. Deci am o relație foarte bună și e normal să fie așa. De asemenea, cu domnul secretar de stat Borosan din Ministerul Energiei, deci practic echipa tehnică, echipa aceasta care continuă munca, păstrând în același timp propriul meu respect și propria mea afecțiune pentru domnul ministru Parlicov, care, într-adevăr, am avut și o relație profesională bună și o relație personală bună. Nu am ce să-i reproșez.
Domnule ministru, ce mesaj personal ați transmite celor din Republica Moldova, având în vedere și legăturile speciale pe care le aveți acolo?
Am mulți prieteni peste Prut. Familia Burduja a fost ruptă de istorie în două. Există rude mai îndepărtate peste Prut și tuturor le spun să aibă încredere, să aibă încredere în guvernul de la Chișinău, dar și în disponibilitatea României de a fi întotdeauna aproape. Sunt frații noștri, am mai spus-o, consider că avem o datorie morală să fim alături de ei prin tot ceea ce putem. Ne acoperim sigur și consumul în România, dar avem, slavă Domnului, surplus și în zona de gaze și în zona de energie electrică. E adevărat, acest surplus uneori vine cumva din importuri, dar trebuie să fim alături de ei. În vremurile pe care le trăim, cred că principala amenințare la adresa securității naționale și a securității cetățenilor noștri este dezinformarea. Noi ne-am fript cu asta în România în contextul acelor prezidențiale. A văzut o lume întreagă ce s-a întâmplat. Sunt convins că lucrurile s-au văzut și s-au înțeles și mai bine la Chișinău, pentru că v-ați luptat și vă luptați cu aceiași adversari. De aceea e important să distingeți adevărul de manipulare și să ne asigurăm împreună că avem un drum comun european.
Un interviu cu Sebastian Burduja, ministrul energiei din România. Criza gazelor a lovit din plin regiunea transnistreană, dependentă totalmente de livrările rusești. Apa caldă și încălzirea centralizată s-au oprit de la 1 ianuarie, oamenii fac focul pentru a se încălzi, inclusiv în apartamente, ducând la incendii și tragedii. Consumul de curent electric este raționalizat, reșourile electrice nu-i ajută prea mult din acest punct de vedere pe locuitori. Lumina nu s-a stins de tot numai datorită trecerii centralei termoelectrice de la Cuciurgan la producția de curent electric pe cărbune, numai că și acest cărbune achiziționat de centrală încă în 2014 se epuizează și se epuizează mai repede decât se anticipase, iar alt cărbune nu mai poate fi adus. De ce?
Pentru că a fost adus din Ucraina, iar acum acolo e război.
Iurie Rotar, jurnalistul Europei Libere specializat în domeniul politic, te-ai ocupat și de această criză a gazelor din stânga Nistrului. Centrala de la Cuciurgan, rămasă fără gaze rusești la 1 ianuarie, produce acum o cantitate minimă de curent pe cărbune. Ea nu acoperă nici strictul necesar al regiunii transnistrene, dar pentru cât timp ajunge cărbune la centrala de la Cuciurgan, fie și în condițiile unei asemenea producții reduse?
Nu vom putea da un răspuns cert, pentru că aici depinde pe cine ascultăm. Autoritățile de la Tiraspol, așa numite autorități de la Tiraspol, susțin că au suficient cărbune pentru aproximativ o lună și jumătate. Pe de altă parte, estimările autorităților constituționale de la Chișinău spun că cărbunele va ajunge maxim până la finalul acestei luni, adică până la finalul lunii ianuarie. Dar nu știm cu siguranță cât consumă cuciurganul și singurele estimări pe care le putem face sunt cele vizuale, adică simplu să ne uităm la grămadă de cărbune adunată lângă blocul central a centralei de la Cuciurgan și doar să ne dăm seama cât de rapid acest stoc dispare.
De ce insist pe acest lucru? Pentru că atunci când stocul de cărbune de la centrala Cuciurgan o să dispară, centrala nu se mai poate produce curent electric deloc și atunci situația din stânga Nistrului se poate agrava brusc. Dar de ce, Iurie, nu pot fi făcute noi achiziții de cărbune în regiunea transnistreană pentru o perioadă mai îndelungată?
Spunse foarte simplu, pentru că centrala de la Cuciurgan, care a fost proiectată în perioada sovietică, până anii 50-60, consumă cărbune de tip A, antracit, care se găsește în regiunea Donbass a Ucrainei, care în prezent este în mare parte ocupată de ruși, iar minele care se mai află sub controlul Ucrainei, fie sunt pe linia frontului, fie nu mai funcționează. Adică, pur și simplu fizic, e imposibil de adus cărbune la centrala de la Cuciurgan. Ucraina s-ar putea să mai aibă în depozite acest tip de cărbune, dar el nu se mai găsește în altă parte a Ucrainei. Ucraina mai are cărbune de tip C, ox, care este folosit în metalurgie, dar nu și antracit. În altă parte în lume, acest tip de cărbune poate fi găsit în Statele Unite, în Australia și în Africa de Sud. Adică ar fi prea costisitor să-l aduc, chiar dacă ar fi fost posibil în asemenea scenariu.
Dar de ce numai cărbunele ăsta poate fi folosit la Cuciurgan?
Pentru că fiecare centrală termoelectrică se proiectează pentru a funcționa cu un anumit tip de cărbune. Asta ne-a explicat Mihai Târșu, directorul Institutului de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. Respectiv, centrala de la Cuciurgan, fiind proiectată în perioada sovietică, era făcută pentru a funcționa pe cel mai accesibil și mai bun cărbune pe care îl putea găsi atunci Uniunea Sovietică, adică cărbunele de tip A din Donbass. În prezent, chiar dacă am fi putut aduce cărbune la centrala de la Cuciurgan, ea oricum nu ar putea acoperi necesarul de consum al Transnistriei, pentru că, în primul rând, toată industria acum este oprită, și dacă ar funcționa, ar consuma și mai mult. Și centrala de la Cuciurgan are 12 blocuri, dintre care doar câteva pot funcționa pe cărbune. Și un al treilea aspect e partea logistică, adică să aduci tone de cărbune zilnic și să le arzi e un proces logistic colosal. E foarte complicat să faci asta. Adică pe termen lung, scenariul cu folosirea cărbunelor oricum nu este fezabil.
Odată ce aducerea gazelor rusești nu mai este posibilă sau este foarte dificilă, de ce nu ar accepta liderii transnistreni ca autoritățile moldovene să cumpere gaze pe piață, pe piața europeană, prin compania de stat Energocom, așa cum fac pentru malul drept al Nistrului, și să le trimite mai departe la Cuciurgan prin conducta transbalcanică în revers, măcar pentru a produce curent atât cât este necesar pentru malul stâng al Nistrului. Se poartă asemenea discuții? Ce cunoaștem?
Discuția se poartă. Chișinău a și propus un asemenea scenariu Tiraspolului. Din câte știm, Tiraspolul a refuzat sau a lăsat fără răspuns oferta Chișinăului. Trebuie să recunoaștem că pentru Tiraspol un asemenea scenariu ar fi probabil foarte costisitor. Amintim că populația de acolo, venitul populației de acolo e cam de 3 ori mai mic decât de pe malul drept al Nistrului. Iar întregul regim de la Tiraspol se menține inclusiv datorită gazului ieftin care venea din Rusia. Acum, dacă ei ar fi nevoiți să achite prețul de piață al gazului, aceasta ar putea fi o sarcină prea complicată pentru bugetul regiunii Transnistriei. De altfel, asta menționează experții de la Chișinău, nu o spunem neapărat noi.
Dar ar exista și costuri politice pentru administrația separatistă la Tiraspol?
Din moment ce regimul lor se menține inclusiv pe facturi mici pe care le primesc oamenii, cu siguranță că da, facturile locuitorilor regiunii Transnistriei ar crește de aproximativ 16 ori, deci implicit ar exista și costuri politice pentru administrația de acolo. Și aici probabil merită menționată și versiunea autorităților de la Chișinău, care spun că așa zisele autorități transnistrene nu sunt autonome în luarea deciziilor, adică depind de Moscova. Și în acest sens, scopul Moscovei este să producă o destabilizare pe malul drept al Nistrului, mai ales în contextul alegerilor parlamentare care urmează să aibă loc în această vară. Și atunci Tiraspolul, chiar dacă ar vrea, pur și simplu nu poate să accepte oferta Chișinăului.
Iar dacă ar accepta o asemenea ofertă, ar însemna să se pună într-un fel de dependență de guvernul de la Chișinău în ceea ce privește livrările de gaze. A anunțat însă că este gata să cumpere pe piața europeană gaze pentru transnistreni. Cine credeți? Întreprinderea Moldova Gaz. Este o întreprindere mixtă moldorusă, unde concernul rus de stat Gazprom deține majoritatea acțiunilor. Statutul Moldova Gaz este acum în discuție, nu e clar ce o să se întâmple cu această întreprindere mixtă până la urmă, dar Moldova Gaz acum controlează sistemul de conducte de distribuție a gazelor în Republica Moldova și tot ea a făcut contractele de import al gazelor de la Gazprom, cele vechi. Acum gazele necesare malului drept sunt achiziționate pe piața europeană de întreprinderea moldoveană de stat Energocom, dar pentru stânga Nistrului a propus să cumpere gaze așadar tot pe piața europeană Moldova Gaz și să le livreze mai departe filialei sale din stânga Nistrului, Tiraspol Transgaz. Sigur, autoritățile de la Chișinău spun că este o criză creată special de Moscova în regiunea transnistreană, care să se reverse și pe malul drept și să influențeze alegerile de la vară prin majorarea prețurilor la energia electrică și așa mai departe. Dar dacă situația va ajunge într-un punct critic și va trebui pur și simplu să ajungă cumva energia în regiunea transnistreană, ar fi o asemenea soluție a achizițiilor de gaze de către Moldova Gaz pentru ei? Deci ar fi o soluție mai acceptabilă, politic vorbind, pentru autoritățile separatiste transnistrene? Le-ar ajuta să-și salveze fața într-un fel?
Cea mai acceptabilă soluție pentru autoritățile separatiste transnistrene ar fi dacă Gazprom ar relua livrările, dar prin conducte transbalcanică. Și atunci, așa cum așteaptă propaganda transnistreană, Moscova ar fi venit ca un fel de salvatoare și ar readuce căldura în casele locuitorilor de regiunea transnistreană. Trebuie să menționăm că Tiraspol de unul singur nu poate să achiziționeze gaze de pe piața europeană. Pur și simplu ei nu au companii licențiate pentru a face asta, deci oricum au nevoie de intermediari și intermediari de la Chișinău. Adică dacă Gazprom nu va relua livrările de gaze, așa cum cred mulți că se va întâmpla foarte curând, atunci Tiraspol nu are altă soluție decât să procure gaze prin companiile moldovenești Norcocom și Moldova Gaz.
Dar pentru autoritățile de la Chișinău ar fi o soluție acceptabilă aceasta ca Moldova Gaz să cumpere pe piața europeană gaze pentru stânga Nistrului? O asemenea soluție poate nu ar submina atât de tare autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol, dar ar ajuta populația să treacă mai ușor prin această criză.
Cred că ai dreptate, pentru că principală grijă, să spun așa, autorităților de la Chișinău să oprească această criză cât mai curând, până ea ar produce efecte și mai dramatice pentru locuitorii malului drept. Ți-amintim că pentru consumatorii de pe malul drept au crescut tarifele practic la tot, a crescut tariful la gaze, a crescut tariful la agentul termic și la energie electrică. Iar oprirea livrărilor de gaze pentru regiunea transnistreană înseamnă că malul drept al Nistrului nu mai consumă energie electrică ieftină. Deci urmările sunt pe termen lung și pentru locuitorii de pe malul drept. Astfel, pentru autoritățile de la Chișinău, cel mai important lucru este să oprească cât mai curând această criză.
Dacă în dreapta Nistrului costurile ridicate ale energiei sunt problema principală, dar soluții există, inclusiv datorită ajutoarelor de la Uniunea Europeană pentru compensații, apoi în stânga Nistrului problema este de natură politică. Nu există motive obiective pentru care oamenii de acolo să înghețe și să stea pe întuneric. Pot primi și ei gaze de la vest. Desigur, trebuie să achite consumul la prețuri mai mari, dar pentru autoritățile de facto de acolo există și un cost politic. Dacă nu mai pot asigura gaze gratis de la ruși, de ce ar mai fi nevoie de ele? La Europa Liberă Moldova o să continuăm să relatăm despre această chestiune de mare interes, inclusiv în podcastul Reporterii, dar nu numai, de exemplu pentru următorul episod al podcastului Pe Agenda cu Cristina Popușoi, difuzat miercuri pe video, îl așteptăm în studio pe vicepremierul responsabil cu problema transnistreană, Oleg Serebrean. Toate podcasturile Europei Libere Moldova sunt publicate pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Spotify și YouTube. Vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou. Acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!